replikai politiķiem šobrīd ir divreiz pa vienai minūtei. Pēc tam būs iespēja plašāk runāt, vai kāds bildīs ko. Valdis Liepiņš. Vienu minūti.
Godātais valsts prezidents, garīdznieki, politiķi, dāmas un kungi. Man nav nekādu runu sagatavot, bet man dažas lietas ir pierakstītas. Pirmkārt, es gribu zināt no Jura Rubeņa, kur mūs taisies ieslēgt. Es domāju, ka šī telpa būtu tīri laba, bet varbūt tu domā, ka tā ir pārāk laba. Padomā par to un tad dod atbildi. Es domāju, ka arī mums jārunā ir par ārzemju ietekmi uz Latvijas sabiedrību. Par to mēs nesam runājuši, par to mums ir jārunā, un ja mēs ņemam vērā zināmā veidā, kur mūsu pēdējā laika problēmas ir radušās, tās ir radušās no cilvēka, kas pat nav Latvijas pilsonis. Otrs, ko es gribu pieminēt, man ļoti patīk vārds empātija, un tas ir tā kā iekāpt otra čībās, otra ķermenī. Tad vienīgais tas ir tas veids, man es gribētu iekāpt iekšā, teiksim, varbūt Vladimiera Reskāja ādā un varbūt Urbanoviča kunga ādā, lai es mēģinātu saprast, kā viņi jūtās par tām lietām, kas mūs visi satrauc. Un es gribētu, lai viņi to paši dara ar dažiem no mums, lai saprast, kāpēc mums tās lietas ir tik tūs un tik sāpīgas. Trešā lieta ir, te runājām par tādu kopēju memorandu. Es domāju, ka vajadzētu iet tūlīt bišķi tālāk. Man liekas, ka tā nav politika, tas nebūtu politika pienākums. Tas ir, es tā domāju, ka vajadzētu dibināt tādu sabiedrības saliedēšanas sabiedrību. Es nedomāju, ka politika to var darīt. Ja mēs runājam par ārstiem un pacientiem, es domāju, lielā mērā politiķi tie pacienti, kurus ārstiem ir jāārstē. Un es skatos atkal uz garīdzniekiem, vai tur nevarētu būt tas sākums šādai sabiedrības saliedētības sabiedrībai. Un tad es atstāšu pašās beigās jautājumu, man ļoti patīk, ka Jura Rubeņa teiktais par piedošanu. Bet tam man nāk prātā, kam mēs piedosim un par ko mēs piedosim. Un par to mums arī būtu jādomā. Paldies par uzmanību.
Paldies.